Европскиот пат, односно треба заеднички да ги почнат преговорите со Европската унија, но не и да продолжат заеднички. Кога ќе ги почнат преговорите, потоа секоја од земјите ќе си напредува во зависност од своите заслуги, вели тој. Слушајте.
Господине Халили, неодамнешната пресконференција на вице-премиерот за евроинтеграција на досегашниот вице-премиер покажа дека во владата постои разногласие за начинот на решавање на спорот со Бугарија. Како вие гледате на тоа?
Може би имало, сега нема, бидејќи Димитров веќе не е член на новата владена гарнитура. Нормално, во секоја политичка партија мора да има разни мислења за да се дојде до конечно еден исто договор. А тоа не значи дека е пропадната работата ако поедини членови на партија или на влада имат други гледишта, а на крај се согласуваат со заедничкото усвоено. Во конкретниот случај тоа се некои обиди да се изнуди нова позиција во едната влада, што беше изгубена поради фактот што мандатарот не го предложи повторно за еден од клучните министри Димитров.
Колку таквиот настап на Димитров му штети на процесот со Бугарија во пресрет на посетата на премиерот Кирил Петков на Македонија, или пак може би му оди од корист затоа што ако Димитров бил проблемот, сега нема проблем?
Јас лично сметам дека тој не бил никаков проблем во владата. Оти да беше проблем, тој ќе излегуваше од време на време со лични ставови. Дека во овој процес има нешто што јас не го прифаќам, а тоа не е проблем што јас не го прифаќам, туку што е штетен за државните интереси. Тој тоа не го направи до сега.
Имаше некои изјави во дипломатска форма малку позавијано дека не се согласува?
Да, имаше некои изјави дека ово треба да се усвои од страна на парламентот, но тие изјави беа во спротивност со неговата пракса на преговори за време на преспанскиот договор. И тогаш опозицијата велеше дека треба собранието да биде информирано за што и кој преговара. И истата работа се продолжи и сега со бугарските преговори. Така што јас не гледам воопшто ни една аргументација негова дека тој навистина се бори за интересите на државата, затоа што ние веќе